Xalqaro migratsiya tashkiloti direktori William Lacey Swing so'zlariga ko'ra, ko'plab migrantlarning taqdiri jumboq.
No one really knows how many people die or go missing.
Qancha odam o'lgani yoki yo'qolganini hech kim bilmaydi, deydi u. Ro'yxatga olinganlar bor, ular haqida ma'lumot topsa bo'ladi. Masalan, o'tgan yili migratsion yo'nalishlarda 5300 dan ortiq kishi halok bo'lganini bilamiz. Ammo cho'lu biyobonlarda o'lganlar bu raqamga kirmaydi, deydi Swing. 2013-yilning oktyabrida daraksiz yo'qolgan migrantlar loyihasi boshlangan. Uni xalqaro migratsiya tashkiloti va shu masala bilan shug'ullanuvchi xalqaro komissiya birgalikda yuritadi. O'sha yili Italiyaning Lampedusa oroli yaqinida kemalar cho'kib, afrikalik yuzlab qochqinlar o'lgan edi. Aksar hollarda ularning jasadlari topilmaydi. Sudan chiqarib olinganlarning shaxsi aniqlanmaydi.
For the missing, of course, these are bodies that you never see, you never know about.
Uy-joyini tashlab ketgan bu odamlarni boshqa hech kim ko'rmagan, eshitmagan. Ayniqsa oilalariga, yaqinlariga ruhan juda qiyin. Chunki nima bo'lganini bilishmaydi. Jasadlar aniqlanmaganidan keyin ularga biror xabar ham yetkazilmaydi, deydi migratsiya tashkiloti rahbari. Oilalar huquqiy jihatdan ham qiyin bir ahvolda.
Is my spouse still alive? Am I a widow, a widower? What about
erim yoki xotinim tirikmi yoki yo'q? Bevalik, mulkni bo'lib olish masalasi bular yechilmay qolib ketadi. Chunki jasadni topishning imkoni yo'q, deya tushuntiradi Lacey Swing. Millionlab odamlarni yo'lga chiqishga majburlayotgan omillar ko'p.
We now have simultaneous complex and protracted crises.
Asosiy sababi uzluksiz, yechimsiz mojarolar. Afrika qit'asida Ebola virusi, Nigeriyada Boko Haram jangarlari, Liviya, Yaman, Janubiy Sudan, Afg'oniston va Iroqda urushlar va eng katta omillardan biri bu Suriyadagi fuqarolik urushi. Bu mintaqalardan millionlab fuqaro Yevropaga oqib kelgani, ikkinchi jahon urushidan buyon eng yirik inqiroz deya ta'riflanganini ko'p eshitganmiz. Biroq xalqaro migratsiya tashkiloti masalaga boshqacha nazar bilan qaraydi.
Well, this is not language that we would use at IOM. We see it
migratsion inqiroz emas. Gap bu yerda davlatlar muammoni birgalikda uddalay olmaganida, qarorlarini muvofiqlashtira olmaganida. Qochqinlar katta sonda borgan hududlarda mas'uliyat va vazifalar teng taqsimlanishi lozim edi, deydi suhbatdosh. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra bedarak yo'qolgan qochqinlarni topish u yoqda tursin, xalqaro hamjamiyat migratsiyaga oid muammolarni qanday yechish borasida biror strategiya ishlab chiqqani yo'q. Hukumatlar bir to'xtamga kelmaguncha talafotlar oshaveradi. Masalan, samolyot qulaganda, deydi Swing, barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari topilmaguncha qidiruv ishlari davom etadi. Migrant va qochqinlar bilan to'la kema suvga cho'ksa, yondashuv boshqacha. Ko'pincha ularning o'zi bilan hujjati yo'q. Sug'urta kompaniyalari ham qiziqish bildirmaydi. Daraksiz yo'qolgan migrantlar loyihasi 160 davlatda jami 10 ming odamning yordamiga tayanadi. Maqsad nom-nishonsiz yo'qolganlar haqida ma'lumot topish, kimligini aniqlash.
We're doing a lot now through social media and I think we've been quite frankly surprised at how
ishning katta qismini hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali olib boryapmiz, deydi Lacey Swing. Biz e'lon qilgan raqamlarga qarab, oilalar uchun katta bir fojia ekanini anglagan holda ko'ngillilar bu loyihaga qo'shilyapti, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.